อย่างนี้เราก็สวดมนต์นะเป็นบุญหรือว่าเป็นกุศลให้จิตนะของเราสูงขึ้นว่าจิตเป็นเทวะหรือเทวดาหรือเทพธิดาก็แบบผู้ที่มีความประเสริฐมีหิริความละอายโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปนี่เป็นคุณธรรมของเทวดานี่มนุษย์เรานี่เองเนี่ยคือจิตของมนุษย์เรานี่เองการสร้างความดีทุกอย่างเนี่ยจิตมันก็จะเบาจิตจะมีความสุขขึ้นมาจิตเบาจิตมีความสุขเรียกว่าจิตเป็นเทวะเป็นผู้ที่มีความประเสริฐขึ้นแต่ก็เป็นสักระยะหนึ่งจิตนี้ก็มีความเกิดดับอีกต่อมาถ้าเกิดว่าไม่สำรวมระวังเรารับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วตัวสติไม่ทันเกิดความโลภความโกรธหรือความหลงขึ้นเราป้องกันไม่ได้สติเราอ่อนเกินไปจิตของเราจะตกไปสู่ในอบายภูมิได้คือนรกเปรตอสุรกายหรือว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยคือในภูมิของเดรัจฉานภูมิเนี่ยมีความโลภความโกรธความหลงแล้วก็จะไม่มีสติไม่มีการแบ่งปันไม่มีเมตตาต่อกันมีความยึดมั่นถือมั่นมากจนสติเนี่ยไม่มีเห็นใจมันก็เราร้อนแต่จิตแบบนี้ก็เกิดดับอีกเหมือนกันถ้าเป็นมนุษย์ภูมินี้ก็มีโลภมีโกรธมีหลงเหมือนกันแต่ว่ามีความอดทนนะตรงที่อดทนนี้แหละก็เรียกว่าเป็นจิตของมนุษย์มีศีล5เป็นเครื่องกั้นเอาไว้ที่จะไม่จิตของเราได้ตกไปสู่ในอบายอบายก็แปลว่าไม่สบายอบายภูมิก็คือภูมิที่ไม่สบายพระพุทธเจ้าก็เทศน์ให้พวกเรามีทานนั่นก็มีศีลยิ่งทานที่สำคัญเนี่ยว่าอื่นใดก็คืออภัยทานคือการให้อภัยเมื่อเราปฏิบัติเราตื่นขึ้นมาเราก็ตั้งใจว่าวันนี้เราจะไม่โกรธใครเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นเราจะไม่พยาบาทใครไว้ในใจของเราไม่ใจของเราขัดเคืองอะไรเพราะเมื่อเราพยาบาทใครความทุกข์มันก็เกิดขึ้นกับเราก่อนองค์พระชินวรก็สอนให้เรานั้นไม่ให้พยาบาทเหมือนพระเทวทัตจองร่างจองผ่านพระองค์มานับภพนับชาติไม่ถ้วนเหมือนกันมาในชาติสุดท้ายพระองค์จะสำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเทวทัตก็คอยขัดขวางในการสร้างบารมีอยู่เสมอพอพระองค์ได้สำเร็จแล้วก็ยังได้ทำบาปกรรมอันหนักเรียกว่าอนันตริยกรรมรอบทำร้ายพระพุทธเจ้าให้เสียชีวิตแต่พระพุทธเจ้าของเราไม่เสียชีวิตเพราะเหตุใดๆอันตรายใดๆทั้งนั้นแต่กิ่งก้อนหินมาทำให้ก้อนหินนั้นมากระทบกับพระองค์เนี่ยที่เท้าของพระองค์จนเกิดห่อพระโลหิตก็ถือว่าเป็นกรรมอันหนักที่ได้ทำต่อพระพุทธเจ้าแต่อดีตกรรมของพระพุทธเจ้าของเราท่านก็บอกว่าสมัยก่อนไปเล่นลูกหินพระประเจกของพระพุทธเจ้าก็ทรงดำเนินมาลูกหินก็ไปโดนในข้อเท้าของพระประเจกของพระพุทธเจ้าห่อพระโลหิตกรรมนั้นก็ได้ติดตามท่านมาจนปัจจุบันแต่พระเทวทัตได้ทำกรรมนี้ก็ไปสู่แนวเวจีมหานรกสบายๆไม่ยาก ไปอยู่กับพระเจ้าไอ้ชาติศัตรูนั่นแหละนี่แหละความพยาบาทปองร้ายมาตั้งแต่ครั้งเป็นพ่อข้าวานิชเจ็บจิตเจ็บใจพอด้วยความโลภของพระเทวทัตไปเจอถาดทองคำแล้วก็ยังมีความโลภพยายามกดราคาแต่พระเจ้าของเราไปเจอเราไม่ได้กดราคามีทรัพย์สินก็เอาไปแลกทั้งหมดเทวทัตก็มีความพยาบาทกอบทรายขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานว่าจะจองล้างจองผ่านพระเจ้าของเราแล้วก็ไม่ใส่ในกำมือนี้แล้วก็ขาดใจตายไปเลยนะนี่โอกาสเลือดตายนั่นเองแต่พระเจ้าของเราก็ไม่มีความพยาบาททรงเมตตาพระเทวทัตเสมอเดียวกับพระหุ่นซึ่งเป็นบทของท่านก่อนที่จะได้ออกมาปฏิบัติแล้วสำเร็จยังความโกรธนี้ก็เป็นธรรมดาว่ายังมีแต่เมื่อมีความโกรธแล้วต้องมีสติรู้ไว้แล้วก็ไม่พยาบาทนี่เป็นกำลังของพระโสดาบันหรือเมื่อเราเดินโสดาปฏิมรรคแล้วก็พยายามโกรธนี้ก็ต้องมีก็ว่ากันไปแต่ความพยาบาทเราก็ละเพราะอะไรเพราะชีวิตไม่แน่นอนเลยองค์พระจินดวันสอนว่าชีวิตไม่แน่นอนจะต้องตายวันไหนวันหนึ่งก็ได้เราตายวันนี้ก็ได้ถ้าพยาบาทยังอยู่ในใจจะนำจิตของเรานี้ไปสู่ในอบายโดยไม่ยากเราจะรู้ว่าสวรรค์เป็นยังไงนรกเป็นยังไงก็ดูในใจปัจจุบันเท่านั้นถ้าเราเห็นในปัจจุบันนี้ว่าใจที่ร้อนก็คือเป็นใจของนรกใจที่เย็นก็เป็นใจของสวรรค์ขึ้นไปใจที่สงบนิ่งเป็นใจของพรหมใจที่เห็นอริยสัจสี่แล้วก็เป็นใจของพระเราเห็นความว่างก็คือนิพพานนี่ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจก็คืออยู่ในดวงจิตดวงใจนี้นั่นเองแหละไม่ได้ที่ไหนอ่ะถ้าเราเห็นชัดในใจตรงนี้พบทั้งหลายแล้วก็ไม่สงสัยว่ามีอยู่แล้วพบชาติตายแล้วจะไปเกิดไหมก็ไม่สงสัยเพราะเห็นความเกิดดับอยู่ในใจนี้ซะก่อนมันมีความเกิดดับอยู่ในใจอย่างนี้ข้างหน้านั้นก็ต้องมีแน่นอนเป็นเพียงแต่ว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นเองถ้าเรายังต้องพยายามมาสร้างความดีหรือว่ากรรมดีๆน่าคิดถึงสิ่งที่ดีความโกรธเกิดขึ้นความพยาบาทเกิดขึ้นก็พยายามละในเบื้องต้นพยายามละซะก่อนธรรมดาก็ยังมีอยู่ก็อย่าไปฝืนมีความพยาบาทอยู่ก็ธรรมดาก็พยายามละไปพยายามเจริญเมตตาภาวนา อาจจะเป็นเพราะว่ากิเลสในใจเราก็ได้เทพบุตรตมานบันดาลก็ได้ก็เราก็แผ่เมตตาไปเมื่อเราจะไม่มีความพยาบาทปองร้ายใครทั้งสิ้นในโลกนี้นะให้ไปทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อจิตของเรามันมีความเยือกเย็นขึ้นมานะใครจะทำร้ายเราถึงชีวิตเราก็ให้อภัยไม่พยาบาทหรือว่าเป็นกรรมที่ได้สร้างกันมาใครจะทำให้เราได้เสียอวัยวะหรือเจ็บใจขนาดไหนเราก็ให้อภัยแสดงว่าเป็นกรรมของเรานี่ได้เคยสร้างกันมาเหมือนกันแต่บางทีเราระลึกชาติไม่ได้เราก็ไม่รู้ละแต่ต้องมีนะมีกรรมมีอะไรกันขึ้นมาพระพุทธเจ้าของเราเสวยชาติเป็นพญาช้างฉัตรทันนั่นน่ะพญาช้างฉัตรทันนี้ก็มีบริวารทั้ง500อยู่ในป่าหิมพานต์นั่นก็มีนางช้างซึ่งเป็นคู่บารมีด้วยแล้วก็มีอีกเชือกหนึ่งนะเรียกว่าก็เป็นภรรยาด้วยเหมือนกันคราวนี้ก็ได้เอาดอกบัวนี่แหละนะดอกบัวไปถวายพระประเจกกับพระพุทธเจ้า ส่วนนางช้างที่เป็นภรรยาเชือกหนึ่งนะได้รับทุกขเวทนาจากดอกไม้ที่มีมดเข้าไปกัดเข้าไปในงวงมีความโกรธความพยาบาทแก่สามีคือพญาช้างฉัตรทันเป็นอย่างมากคราวนี้ช้างเชือกนั้นก็สร้างบารมีนำของไปถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็กั้นใจตายแต่อานิสงส์แห่งความดีที่ได้ทำนั้นก็มาเกิดเป็นพระธิดาของกษัตริย์นั้นนางก็ระลึกชาติได้ว่านางก็เคยเป็นช้างเชือกหนึ่งที่เป็นภรรยาของพญาช้างจัตทันแต่ว่าความพยาบาทนี่มันฝังอยู่ในจิตใจของนางอย่างมากต้องการที่จะสังหารอดีตสามีซึ่งเป็นพญาช้างใหญ่สร้างบารมีนั่นเองประกาศหาได้ผ่านช้างเข้าไปที่จะไปทำลายล้างเอางวงเอางาของพญาช้างจัดทันได้ก็ปรากฏว่าไม่มีใครมาสมัครแต่ก็มีพรานอยู่คนหนึ่งนะมาสมัครพรานคนนี้ก็มีจิตใจกล้าแกร่งมากเลยประกอบกับคงจะเป็นวิบากกรรมกันมาก็เข้าสู่ป่าหิมพานต์ตามแผนที่ที่พระธิดาบอกเตรียมอาวุธทุกชนิดที่พระนางสั่งเอาไว้แอบซ่อนตัวเข้าไปในที่อยู่ของพญาช้างจัดทันได้โดยเอาผ้ากาสาวะหุ้มห่อตัวเองไว้เมื่อพญาช้างจัดทันนี้ถึงคำวิบากกรรมมาแล้วนายพานใจอมหิตนี่ก็ยิงลูกศรอาพยาพิษพญาช้างฉัตรทันก็ล้มลงไปส่งเสียงร้องดังบอกบริวารว่าเกิดอันตรายบริวารทั้ง500ก็วิ่งป่าลาบดูว่ามีใครเข้ามาทำร้ายศัตรูอยู่ที่ไหนแต่ที่แท้ศัตรูก็อยู่กับพญาช้างฉัตรทันนั้นแต่ใช้ผ้ากาสาวะนี้ผมตัวเองไว้พระพุทธเจ้าของเราเป็นพระโพธิสัตว์เห็นว่าในภายคนนี้มีจิตใจหยาบแต่ใช้ผ้ากาสาวะห่มไว้ไม่ควรทำอย่างนั้นเลยไม่จะเป็นสมณะที่แท้จริงเป็นในเปลือกข้างนอกแต่ท่านกำลังจะเสียชีวิตแล้วเหมือนกันก็ช่วยเมื่อเขาต้องการเอางาแล้วก็เอาไปเลยไม่โกรธแกนายพานคนนั้นเพราะว่าท่านก็คงรู้ว่าเป็นวิบากกรรมกันมาซึ่งนายพานคนนี้ก็ไม่ใช่ใครก็คือพระเทวทัตนั่นเองแหละกลับชาติมาเกิดมาเป็นนายพานไปเอางาของพญาช้างฉัตรทันมาถวายพระราชธิดาได้พญาช้างฉัตรทันก็ล้มเสียชีวิตไปในชาตินั้นก็นิมมาชาติในปัจจุบันพญาช้างฉัตรทันนี้เป็นอดีตพระโพธิสัตว์ในชาติปัจจุบันกลับมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภายก็มาเป็นพระเทวทัตแต่พระธิดานี้ของกษัตริย์ที่มีความพยาบาทปองร้ายมาเกิดมาเป็นภิกษุณีบำเพ็ญฌานได้ฌานโลกีแล้วประพฤติปฏิบัติใช้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ยังเจริญวิปัสสนาไม่ได้เพราะว่านางได้บุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังไปได้ว่าในชาติหนึ่งเคยเป็นช้างเป็นภรรยาน้อยของพระพุทธเจ้าของเราซึ่งพระองค์เป็นพญาช้างชัตรทันก็น้อยใจความน้อยใจนึกความพยาบาทลึกๆอยู่ในใจยังขวางกั้นวิปัสสนาขวางกั้นปัญญาไม่ให้เกิดอันนี้ทำยังไงนางก็ร้องไห้เสียใจอยู่อย่างนั้นแหละ ทุกครั้งที่ทำสมาธิถ้าเจริญวิปัสสนาอารมณ์ที่เป็นอดีตในหลายภพหลายชาตินี้ก็ปรากฏขึ้นมาขวางเอาไว้คราวนี้เมื่อภิกษุณีนี้มีบารมีเต็มแล้วพุทธเจ้าก็นะได้มาสอนบอกให้นางได้ระลึกชาติอีกสักชาติหนึ่งตอนนั้นก็ระลึกไปไม่ได้เห็นแต่ชาติที่พุทธเจ้าทำร้ายจิตใจพอระลึกไปอีกชาติหนึ่งว่าตัวเองเป็นพระธิดาแล้วก็ได้จ้างนายพรานป่ามาทำร้ายอดีตสามีถึงชีวิตโอ้ความเศร้าโศกเสียใจพยาบาทก็หมดไปก็ตัวเองก็ได้ทำกรรมหนักจึงได้ขอเข้ามาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เจริญวิปัสสนาก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์จิตก็ว่างจากความยึดถือในอารมณ์ที่เป็นอดีตทั้งหมดในปัจจุบันหรือในอนาคตจิตอยู่ในปัจจุบันที่มันมีความว่างก็คือนิพพานอันนี้ก็เป็นพระสูตรเป็นหนึ่งใน 84,000 สูตรหรือว่ากองหรือว่าขันหรือว่าการเทศแต่ละครั้งพระพุทธเจ้าเทศ 84,000 ครั้งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นถ้าพูดเป็นภาษาบาลีบางทีไม่เข้าใจว่าเป็นขันเป็นกองเป็นอะไรคือสมัยนู้นเข้าใจกันสมัยนี้ก็คือว่า 84,000 เรื่องนั่นเองอันนี้เป็นความโกรธพยาบาทที่ข้ามภพข้ามชาติกันมาที่พวกเราปกติธรรมดาว่าเรารับรู้อารมณ์แล้วจิตเข้าไปยึดถือเนี่ยความโกรธความพยาบาทก็เป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งที่กั้นใจของเราไม่ให้บรรลุซึ่งความดีปีติความที่เราอิ่มใจจะข่มเสียซึ่งความพยาบาทเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นเราทำความดีในสิ่งใดมีความมีหมกอิ่มใจเราก็ระลึกถึงความดีในสิ่งนั้นเช่นเราเคยให้ทานเราเคยได้ภาวนาสวดมนต์เราได้มาเจริญในพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจิตใจอิ่มเอิบผ่องใสก็ให้เรามาคิดถึงในอารมณ์ที่เราสบายใจแม้ความพยาบาทยังละไม่ได้เราก็มาเปลี่ยนอารมณ์ซะให้ใจเราเบิกบานนี่ก็เป็นกรรมฐานภาวนาหรือปิติธรรมจะข่มจะซึ่งความโกรธและความพยาบาทเอาไว้ได้เมื่อจิตนิ่งดีแล้วจึงพิจารณาแยกแยะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วจิตที่มีความโลภความโกรธความหลงก็สักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหาความเป็นตัวตนแท้จริงไม่ได้มีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปให้เรามาดูใจปัจจุบันตรงนี้สิว่าความโกรธความพยาบาทมันอยู่ที่ไหนล่ะมันไม่มีแต่ถ้าเราคิดถึงอารมณ์อดีตขึ้นมามันก็มีเดี๋ยวนี้แสดงว่าความโกรธความพยาบาทมันเกิดขึ้นปัจจุบันนี้แล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอีกถ้าเรารู้เท่าทันก็ไม่เกิดเกิดความรู้ความรู้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันพระเจ้าถึงว่าพระองค์รู้ถึงขนาดนี้ก็ไม่ยึดอยู่ในความรู้นั้นว่าเป็นตัวตนนั่นเองก็เราได้พยายามภาวนาแล้วเจริญในธรรมให้เมตตาให้กัจจกรรมในเวรให้ใจเราปลอดโปร่งเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระสูงส่งขึ้นไปถึงพระนิพพานถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานก็มาเป็นพรหมจิตใจเราสูงไม่ถึงพรหมก็เป็นเทวดาจิตใจไม่ถึงเทวดาจิตใจก็มาเป็นพระยิ่งพ่อแม่ก็เป็นพระอรหันต์ของลูกเทียบเท่ากับพระอรหันต์ทีเดียวคุณของบิดามารดาลูกก็ควรจะแสดงกตัญญูกตเวทีครบกรวะช่วยเหลือกิจการงานของท่านให้ท่านเบาอกเบาใจให้พ่อแม่มีความสุขใหญ่บุพการีชนนั้นเป็นชนที่ทำความดีกับบุตรแล้วไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นบุตรนี้จะต้องมีกตัญญูกตเวทิตาจึงเป็นบุคคลที่หายได้ยากในโลกโดยการที่สร้างความดีมีทานศีลภาวนามีจิตใจเป็นมนุษย์พ่อแม่ก็หมดห่วงหมดกังวลละพอลูกดำเนินอยู่ในทางที่ถูกต้องนะขอเจริญธรรมเจริญพร